je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 22. novembar, vijesti dana. Rudari iz Tuzla i Zenice u radničkom neposluhu jer nisu dobili plate za oktobar. Počinju razgovori o formiranju nove vlade Republike Srpske. Premijer Kosova Albin Kurti nakratko odgodio izricanje kazni za registarske tablice na sjeveru Kosova. KFOR poziva na izbjegavanje eskalacije na Kosovu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao da Srbi s Kosova žele samo mir.
I molimo, dakle molimo ih da ne dižu tenzije i da ne upotrebljavaju silu protiv našeg naroda.
Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill opisao angažman predsjednika Srbije kao konstruktivan. Iran počeo proizvoditi obogaćeni uran do 60% čistoće. Iran uhapsio 40 stranih državljana zbog uloge u protestima. Države članice Evropske unije usaglasile tekst vizne liberalizacije za Kosovo, ukidanje viza najkasnije 1. januara 2024. Vrijeme sutra oblačno s kišom u nizinama. U višim područjima će padati snijeg. Više kiše na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. Na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni. U emisiji još poslušajte. Prema najavama o izmjeni zakonske regulative, zbog klevete u BH entitetu Republika Srpska bi se moglo ići u zatvor. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Ovo nije opasnost samo za medije, ovo je opasnost velika za cijelu akademsku zajednicu, za kritičare vlasti, za sve građane u Republici Srpskoj, jer i oni se mogu naći pod udar ovog zakona ukoliko u javnom prostoru iznose svoje mišljenje koje se ne sviđa vlastima.
Poslušajte i priču kako polako nestaju sela u Bosni i Hercegovini. U selo Komarice, smještenom između Doboja i Dervente, od nekadašnjih 1000 stanovnika ostali su samo pojedinci, poput Petra Stopića.
Pa momentalno možda ima jedno, ako ima desetak, ne više.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zenički rudari nisu dobili plaću za oktobar i nisu jutro sišli u jame. A radnički neposluh je prisutan i među rudarima rudnika uglja Kreka iz Tuzle. Oni su jutros obustavili proizvodnju svim radnim jedinicama zbog neispunjavanja obaveza iz kolektivnog ugovora koja se odnosi na isplatu plate i naknada. Rekao je za naš program predsjednik sindikata ovog rudnika Zuhtija Tokić.
Znači nema proizvodnje kako otkrivke tako i uglja. Razlog je nepoštivanje kolektivnog ugovora od strane poslodavca i vlasnika, a to je isplata plate i naknada za njene plate za mjesec oktobar 2022. godine. I radnici će čim se isplati plata, odnosno ispoštuje kolektivni ugovor, krenuti sa proizvodnjom. Do tada, dok se to ne desi, nema proizvodnje kako na uglju, tako i na otkrivci.
Govorio je Zuhdija Tokić, predsjednik sindikata rudnika Kreka. Kako nisu uspjeli da se dogovore sa rukovodstvom Elektroprivrede Republike Srpske u vezi povećanja cijene rada sa 150 na 170 konvertibilnih maraka, sindikat rudnika i termoelektrane Gacko odlučili su da stupe u štrajk. Iz Elektroprivrede Republike Srpske poručeno je da se cijena rada može mijenjati samo na nivou sistema. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko Željko Tepavčević izjavio je da se nisu uspjeli dogovoriti sa rukovodstvom Elektroprivrede Republike Srpske oko povećanja plata, a da u planu poslovanja za narednu godinu nije uvršteno povećanje plata i da su zbog toga stupili u štrajk.
Zahtjevi sindikata RIT Gacko su bili povećanje sa 150 na 170 maraka cijene rada i izmjene članova kolektivnog ugovora 64 i 67 koji se odnose na povećanje plata onim ljudima koji imaju otežane uslove rada na svojim radnim mjestima.
Tepavčević dodaje da su uvažavali sve okolnosti poslovanja i proizvodnje električne energije i kompletnog sistema u ovim teškim vremenima, ali razumijevanje za zahtjeve radnika nije bilo. Iz Elektroprivrede poručuju da sindikat treba prvo razgovarati sa svojom upravom, a da ne mogu udovoljavati pojedinačnim zahtjevima, nego da treba postojati dogovor na nivou kompletnog sistema. Nada Trnić, financijski direktor Elektroprivrede.
Za sada ne možemo reći da nema povećanja plata, ostalo je da se uradi, znači, jasna analiza, prije svega utvrdi pravni osnov i jasna i detaljna analiza o kojoj masi sredstava se radi.
I sindikata rudnika i termoelektrane Gacko ističu da ih zovu na razgovore tek kad se odluče na štrajk. Te Pavčević.
Nažalost, kada sindikat pristupi radikalnim vidovima sindikalne borbe, onda nas zovu na sastanak. 18. maja je upućen dopis ispred sindikata Elektroprivrede za sastanak. 12. jula, 10. avgusta, 29. avgusta, 1. novembra. Niko se nije udostojio da nas pozove na sastanak da razgovaramo.
Prema podacima sindikalista, matično preduzeće dužno je rudniku i termoelektranoj Gacko 27 miliona maraka, dok evidencija uprave ovog preduzeća kaže oko 15 miliona maraka. Trinić.
Tačno je da očekujemo i za 2022. godinu poslovanje matično preduzeće s gubitkom, jer je matično preduzeće preuzelo sad obavezu prodaje električne energije, obavlja djelatnost trgovinu i snabdijevanja.
Prema najavama, 28. novembra zaposleni u rudniku i termoelektrani Ugljevik stupaju u štrajk. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Članovi sindikata zdravstvenih radnika okupili su se danas simbolično u 5 do 12 ispred svih zdravstvenih ustanova u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Time su dali podršku kolegama iz Doma zdravlja u Konjicu, kojima je zvanično najavljeno da do kraja godine neće dobiti plate, niti bilo kakva druga primanja. Kraće okupljanje članova sindikata zdravstvenih radnika održano je ispred kantonalne bolnice dr. Safet Mujić u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa govori članica nezavisnog strukovnog sindikata radnika kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar, Aldijana Trbonja Tule.
Kao što je poznato, naše kolege, njih 119 u Domu zdravlja Konjic, zadnju su platu primili početkom 10. mjeseca i tad su dobili zvaničnu obavijest da neće primiti nijednu platu, niti dodatak na platu do kraja ove godine. Naravno da su oštećeni, jako su oštećeni tom odlukom uprave, ali također su oštećeni svi pacijenti, odnosno korisnici Doma zdravlja Konjic, koji je ogroman broj, i u tom smislu mi se solidarišemo kako sa našim kolegama, tako i sa svim korisnicima te primarne zdravstvene zaštite u Konjicu. Kao što znate, u velikim problemima su kako Doma zdravlja Konjic, tako i Opća bolnica Konjic, no Opća bolnica Konjic je ušla u sistem, odnosno zakon o konsolidaciji, to se nije desilo sa Domom zdravlja Konjic, zaista je napravljena velika šteta, kao što rekao i radnicima, a i korisnicima tih usluga. Ja se nadam da će i kako osnivač, tako i Zavod zdravstvenog osiguranja naći način da ovaj problem što prije riješe na zadovoljstvo svih, kako radnika, tako i korisnika ustanove.
Govorila je članica nezavisnog strukovnog sindikata radnika kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar, Aldijana Trbonja Tule. Ukoliko se obistine najave Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u ovom BH entitetu bi se zbog klevete moglo ići u zatvor. Protiv najavljenih zakonskih izmjena su novinari, aktivisti za ljudska prava, ali i međunarodne organizacije. Detalje donosi Goran Katić.
Republika Srpska planira da uvede klevetu u krivični zakon, što znači da bi umjesto novčane kazne predviđene trenutnim zakonima osuđeni za klevetu mogli da dobiju zatvorsku kaznu. Time bi se, smatraju novinari, ugrozio rad medija i podigao nivo autocenzure u ovom BH entitetu. Predsjednik kluba novinara Banja Luka i urednik portala Kapital.ba Siniša Vukilić kaže za Radio Slobodna Evropa da je novi zakon sistemski pravljen, da se ograniči pisanje medija koji pišu istinu, a ne da se spriječe oni koji šire laži, dezinformacije i poluinformacije.
Ovo nije opasnost samo za medije, ovo je opasnost velika za cijelu akademsku zajednicu, za kritičare vlasti, za sve građane u Republici Srpskoj, jer i oni se mogu naći pod udar ovog zakona ukoliko u javnom prostoru iznosi svoje mišljenje koje se ne sviđa vlastima.
S druge strane, Milan Tegeltija, savjetnik Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa kaže da novinari nemaju razloga za strah.
Kritika i kritička misao, vrijednosni sudovi, to nisu klevete, to su dozvoljeni vidi izražavanja. Ovdje se radi samo o suzbijanju laži i zlonamjernih laži u javnom prostoru.
Ideja o ponovnoj kriminalizaciji klevete prvo se pojavila 31. oktobra na Twitter nalogu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Kako je Milan Tegeltija rekao za Radio Slobodna Evropa, prema njegovim informacijama, ovaj zakon je još uvijek u fazi inicijative. Iz Ministarstva pravde Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno u kojoj je fazi zakon, ali je rečeno da je uvođenje krivičnog djela klevete i uvrede razmatrano prilikom izrade krivičnog zakonika 2017. godine, ali tada su smatrali da je ovo preuranjeno. Milan Tegeltija ističe da je u većini zemalja Europske unije kleveta predviđena kao krivično djelo, te da od 45 zemalja Savjeta Europe 36 ima regulisanu klevetu kao krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu. Dejan Lučka, pravnik i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, za Radio Slobodna Europa potvrđuje da mnoge zemlje Europske unije i dalje imaju klevetu u okviru krivičnih zakona, ali da su presude rijetke.
U tim zemljama novinari praktično ne mogu da završe iza rešetaka zbog toga što su, na primjer, oklevetali nekoga, jer postoje zaštitni mehanizmi. Prije svega postoje zaštitni mehanizmi u zakonima i postoje zaštitni mehanizmi u samom pravosuđu, koje je mnogo nezavisnije i samostalnije nego što je slučaj u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.
Misija OEBS u BiH podsjeća da je BiH prva zemlja jugoistočne Europe koja je još prije oko 20 godina prestala tretirati klevetu kao krivično djelo, te poziva nadležne organe da odustanu od ove ideje. Ferdinand Koenig, portparol delegacije Europske unije u BiH, u pisanom odgovoru kaže da postoji zabrinutost da bi ponovno uvođenje klevete u krivične zakone bilo iskorišteno kao dodatni pritisak na medije i novinare, te da bi ovo bilo protivno međunarodnim preporukama. Iz američke ambasade u Sarajevu ocjenjuju da bi kriminalizacija klevete ugrozila slobodu izražavanja kao osnovnog ljudskog prava. Institucijama poručuju da bi, umjesto krivičnih zakona o kleveti, trebalo da poduzmu mjere za kreiranje sigurnog i poticajnog okruženja za slobodne i nezavisne medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Kada se u pretraživač Google na srpskom jeziku ukucaju riječi žene treba, predloženi nastavci za dalju pretragu upućivali su na diskriminaciju, pa čak i rodno zasnovano nasilje. Više u prilogu Ive Gajić.
Jedan od prvih predloga koji se nadovezivao na tražene riječi žene treba bio je predlog tući, dok je sljedeći bio žene treba izbjegavati ili savjeti koje žene ne treba ženiti. Google već nakon prve unete riječi predviđa nastavak i ponudi nekoliko mogućnosti. Ova predviđanja dobijaju se na osnovu stvarnih pretraga koje se unose na Google. Predviđanja koje su u suprotnosti sa smjernicama za automatsko dovršavanje se uklanjaju. Upravo to se i dogodilo nakon što je Radio Slobodna Evropa poslao upit povodom ovog konkretnog pitanja. Google je na upit odgovorio molbom da im se dostavi snimak ekrana kao dokaz da se radi o kršenju smjernica za automatsko dovršavanje. Vrlo brzo nakon toga pretraga reči žene treba ponudila je drugačije opcije. Naprimjer, umjesto predloga tući i izbjegavati, pojavljuju se predviđanja biti otvorena za porod, znati o onim stvarima, ponašati se u vezi i imati u ormaru. Pojedine žene i muškarci sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao nisu bili iznenađeni ovakvim rezultatima pretrage. Jedan od njih je i 18-godišnji Aleksa Tomić.
Zato što generalno znam kakva je slika kod nas i mislim da je to jako loše, iskreno. I to treba da se promeni, ali sa trenutnim pristupom to teško da će da se promeni.
Slično je reagovala i 21-godišnja studentkinja glume Maša Rodić.
Dosta govori o stanju, o državi u kojoj živimo i o nerazumevanju, o patrijarhatu, o tome da smo mi dalje zaostali u nekom 14., 15., 16. veku.
A kako bi u idealnom svijetu bila nastavljena rečenica koja počinje rečima žene treba? 33-godišnja Stefani Miljković iz Beograda predlaže sljedeće.
U idealnom svijetu ne bi trebalo svi ništa. Žene ne treba ništa. Ukratko, kao što ni muškarac, niko ne treba ništa. Žena želi, muškarac želi, svakako.
Maša Rodić i Aleksa Tomić imaju drugačije predloge.
Voleti, razumeti, dati im prostora i slobode.
Ne znam, možda da brinemo o njihovom zdravlju, treba da podržavamo kao majke, na primjer, pošto mislim da je to kod nas generalno slabo zastupljeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Jesmo li svjesni da u online prostoru, posebno na društvenim mrežama, imamo moć medija i čemu to vodi ukoliko nismo dovoljno odgovorni? Zašto je važno razvijati medijsku i emocionalnu pismenost? Kako to da je empatija toliko manja u online komunikaciji nego uživo? To su samo neka od pitanja na koja do odgovora u novom podcastu Zaviri ispod površine pokušava doći Leila Omeragić-Ćatić.
Ima jedan srednjovjekovni moment, znate ono kad svjetina stane u špalir, pa pljuju i gađaju svim i svačim nesretnika ili nesretnicu. Jesmo li sigurni da ne stojimo u tom špaliru? Slučajno, nekim lajkom, srcem, komentarom ili šerom?
Nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan.
Nekad upravo to nismo ni svjesni da šerovanjem ili komentarisanjem i slično doprinosimo online nasilju. Medijska pismenost obuhvata i vještinu kako da komuniciramo online prostoru.
Nažalost, građani nisu zaštićeni u dijelu kleveta posjetom interneta, jer to podlazi u domen građanske parnice.
Uvijek gledajte, da bi valjali da vama to neko radi.
Istraživanja pokazuju da je empatija i do 6 puta manja onda kada nemamo kontakt licem u licu.
Novi podcast Zip zaviri ispod površine pod nazivom Smirimo strasti na internetu potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Udruženja Priroda i Maja iz Bratunca okupljaju žene iz ovog dijela Podrinja. Kroz druženje, radionice i posjete raznim sajmovima, žene stiču nova znanja koja im koriste u pokretanju biznisa iz oblasti poljoprivrede i turizma. Priroda i Maja se trude da kroz saradnju sa donatorima, ali i partnerskim organizacijama, obezbijede konkretnu podršku svojim članicama, posebno u seoskim područjima. Sadik Salimović.
Udruženje Priroda djeluje od 1999. godine i trudi se da da podršku ženama iz regije Birač kroz nekoliko segmenata. Prioritet je bio na ekonomskom osnaživanju žena. Željana Pjevalica, menadžer Prirode.
Kad smo mi počeli raditi, počeo je povratak, pa onda bilo je dosta izbjeglih i raseljenih, interno raseljenih lica, tako da im je ta podrška najviše značila. A osim toga, ekonomsko osnaženje i prevencija mnogih drugih stvari koje se tiču neravnopravnosti, prije svega prevencija nasilja u porodici.
Ekonomski osnažena žena lakše se izbori sa problemima u porodici, naglašava Pjevalica.
Ne možemo reći da ekonomski osnažena žena ne trpi nasilje, ali je mnogo manje izložena, odnosno mnogo veće mogućnosti ima da izađe iz te situacije, iz nasilne porodice, ukoliko je ekonomski snažnija.
Ženama se nudi podrška za razvoj turizma i agrobiznisa.
I mislim da tu ima još dosta prostora da se radi i naravno to moramo raditi u saradnji sa institucijama, prije svega sa lokalnom upravom, sa turističkim organizacijama i tako dalje. Pomažemo pri razvoju ženskih agrobiznisa i uopšte razvoju ženskog preduzetništva.
Veliki broj projekata Priroda realizuje u saradnji sa udruženjem Maja iz Kravice. Oko 300 žena dobilo je konkretnu pomoć za razvoj turizma i drugih biznisa. Nada Marković, predsjednica Maje.
Mi smo stvarno radili dosta programa na podršci razvoja seoskog, u stvari njihovih biznisa u različitim sferama. Podrška, znači preko 300 žena je dobilo grantovsku podršku, znači grantovima, to su bilo od 500 eura pa naviše, znači imamo jako uspješne žene u tom segmentu i koje se evo, nismo rekli da imamo i tu neku zadrugu koju smo osnovali 2013. koja još uvijek posluje.
Priroda će ovih dana početi realizaciju novog projekta u saradnji sa udruženjem Leptir iz Srebrenice, naglašava Željana Pjevalica.
U okviru ovog projekta želimo da ne samo promovišemo, već da malo i potaknemo lokalne vlasti za sufinansiranje takvih preduzetničkih inicijativa, jer one da doprinose ekonomskom osnaženju marginalizovanih grupa, u našem slučaju to su žene i to su osobe sa poteškoćama u razvoju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Unsko-sanskom kantonu organizovane su promocije projekata realizovanih tokom ove godine u okviru programa Omladinske banke. Radi se o 52 projekta u Bosanskoj Krupi i Cazinu, čijom su realizacijom mladi pokazali da mogu doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice. Registrovana su i 3 mikrobiznisa mladih. Prema podacima Fondacije Mozaik, ove godine u 5 krajiških lokalnih zajednica realizovana 20% svih projekata Omladinske banke u BiH. Detaljnije će Azra Bajrić.
Uređenje česme stare 100 godina i izgradnja još jednog autobusnog stajališta, dva su ovogodišnja projekta u naselju Gornja Koprivna u okviru programa Omladinske banke. Amela Memić, članica neformalne grupe mladih.
Svi dosadašnji projekti koje smo odradili su zaista pokazali se da imaju značaj za mjesnu zajednicu Gornja Koprivna, pa tako i ova dva ove godine, i nadamo se da ćemo i narednih godina surađivati.
Tokom 10 godina postojanja Omladinske banke Cazin realizirano je 113 projekata i 6 mikrobiznisa vrijednosti 360.000 maraka. Ova godina bila je jedna od uspješnijih, 22 projekta neformalnih grupa mladih i 2 registrirana mikrobiznisa.
Vladimir Nohanović, pokrenuo se mikro biznis Sultan Kebab. Radimo već 6 mjeseci, dobro poslujemo. Dobili smo dodatni 3000 maraka od Fundacije Mozaik, koja će nam jako pomoći u poslovanju.
U Bosanskoj Krupi, gradu sa najbolje ocijenjenom Omladinskom bankom u BiH, u proteklih 10 godina realiziran je 191 projekat vrijedan 431.000 maraka uz učešće više od 3.000 volontera. Samo ove godine mladi su realizirali 30 projekata. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Mladi ljudi iz Bosanske Krupe su aktivni u projektu Omladinske banke, što govore i rezultati da je Bosanska Krupa posljednjih nekoliko godina lokalna zajednica sa najvećim brojem projekata realizovanih u Omladinskoj banci na nivou kompletne Bosne i Hercegovine, i mi ćemo pružiti mladim ljudima svojim idejama i projektima aktivno učestvuju u razvoju lokalne zajednice.
Fundacija Mozaik sa partnerima u 52 BH općine ove godine podržala više od 600 projekata i 90 mikrobiznisa. Željko Pauković, direktor programa Omladinske banke.
I možemo reći da i Bosanski Petrovac, i Bihać, i Bosanska Krupa zajedno sa gradom Cazinom, i ako se pridoda još jedna krajiška opština Novi Grad, nose 20% projekata koji su realizovali mladi ljudi u Bosni i Hercegovini. 120 projekata je realizovano samo na teritorijama ovih lokalnih jedinica. Tu govori o potencijalu ne samo mladih ljudi, nego i lokalnih zajednica.
Uz promociju projekata, predstavnici Fondacije Mozaik i lokalnih uprava Bihaća, Cazina i Bosanske Krupe potpisali su i ugovore u suradnji za naredne 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kuće bez mladih i djece, neobnovljeni domovi prekriveni šikarom, renovirane kuće su uglavnom zaključane. Nekadašnja osnovna škola je srušena, u selu nema trgovine ni gradske vode, mještani se žale na krađu njihove šume. Tako izgleda dobojsko selo Komarica, koje je posjetio naš Arnes Grbešić.
Petar Stopić je među rijetkim stanovnicima Komarice, sela između Doboja i Dervente. Ovdje je prije 30 godina živjelo više od 1000 ljudi, dok se mještani koji tu stalno žive danas mogu skoro prebrojati na prste.
Pa momentalno možda ima jedno, ako ima desetak, ne više.
Duž asfaltiranog puta kroz selo se smjenjuju obnovljene, ali zaključane kuće i ruševine zarasle u šikaru. Od sredine 1992. godine Komarica je bila pod kontrolom srpskih snaga. Stipe Ključević je prije 30 godina bio predsjednik mjesne zajednice.
437 brojeva Komarice je bilo. Uglavnom je bilo sve što se tiče toga sve srušeno.
Nekadašnja četverogodišnja osnovna škola u Komarici je srušena tokom rata. U to vrijeme kad je bila puna đaka radile su dvije trgovine, a sada u selu nema ni jedne. Priča Mate Ključević, koji penzionerske dane sa suprugom Marijom provodi u rodnom kraju.
Pa sad vodimo Sočanc, Dervent, Doboj, Šešlije, dobro tako.
Nekad je to bilo nešto drugo, sad je treće i tako. Život ide dalje i sasvim drugačije nešto od onda nekada. Bilo nas je puno, niste mogu proći da neko svaki pol sata neko ne ide cestom. Sad je to živa, nema nikoga. Tu i tam prođe auto i to je to.
U Komarici nema gradske vode, žali se Marija.
Koliko bi nam bio život lakši i sve da imamo vodu. Ali voda nikako. Već se mučimo s tim 4 godine. Malo, malo obećaju, kad prođu izbori, opet ništa. I tako iz početka. Iskopali smo si bazen. Znači, sa krova, što padne kiša, imamo bazen i tu koristimo za vani sve. I vrti, dvorište, i perat i to. A bunar je samo eto za, da imamo za kuću ovdje. Znači, za tuširanje, pranje suđa i nema dovoljno.
Petar Stopić početka ove priče prije 16 godina vratio se u Komaricu. Prije 10 godina preko Federalnog ministarstva poljoprivrede dobio je traktor. Petrovo učešće je bilo 30% od cijene poljoprivredne mašine.
Radi on, samo što nema rezervni dijelo. Nema u Bosni i Hercegovini. To je marka LS, to je Koreja, Japan i Turci. Mi ci buši motori unutra. U Sloveniji, jedino u Sloveniji, on zastupnici. Ali mora čekati dio 3-4 mjeseca. On se svoje, eto, kao opravdali, dali su. sasti, pacti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve više američkih država obilježava dan autohtonih naroda umjesto dana Kristofera Kolumba. Potomci starosjedilaca smatraju da se proslavom dana kada se italijanski moreplovac iskrca u Ameriku veliča evropska kolonizacija i genocid u kome je od 1492. do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kolumbovo otkriće Amerike 1492. smatrano je do skora ključnim u razvoju zapadne civilizacije. To je dovelo do stvaranja nove nacije iseljenika koji su pohrlili iz Europe u novi svet. Potomci starosedelaca pak tvrde da je on odgovoran za zločine, pljačku i genocid, u kojima je do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. Pokret protiv obeležavanja Kolumbovog dana jača od 1980-ih, navodeći da se njime veliča evropska kolonizacija i eksploatacija starosedelaca, te istorija koju su pisali osvajači.
I las estatuas de Colón empezaron a ser cuestionadas.
Spomenici Kolumbu se dovode u pitanje iz istih razloga zbog kojih su i podignuti. Jer su simbol zapadne dominacije, katoličke vjerske dominacije, zatim rasističkog pogleda na istoriju po kome Amerikom treba da vladaju bijeli ljudi.
Federico Navarrete, historičar iz Mexico City-a. Italijanski moreplovac Kolumbo se uz pokroviteljstvo španskog dvora otisnuo 1492. na Atlantik da bi pronašao novi put do Indije i Kine. No umjesto Aziju njegova ekspedicija je stigla na karipsko ostrvo Hispanjola, započevši torturu nad starosedeocima, silovanje, odsecanje glava i ušiju indijanskim poglavicama zbog pobune. Zarobljeno je na hiljade muškaraca i žena, a mnogi su poslati u Španiju na prodaju kao roblje. Radili su kao robovi u rudnicima zlata i na plantažama na Karibima, a morali su da predaju zlato i hranu. Historičari navode da je 50.000 indijanaca iz plemena Taino izvršilo samoubistvo, ne želeći da se povinuju španskoj upravi. Posle 50 godina od Kolumbovog iskrcavanja ostalo je svega 500 od 300.000 pripadnika plemena Taino. Masovnom istrebljenju starosedelaca doprinjele su i nove bolesti koje su stigle sa osvajačima, biljkama i životinjama iz Europe. To je poprimilo razmjere biološkog rata. Aztečko carstvo je uglavnom uništeno od zaraze malim boginjama. To je u istoriji nazvano Kolumbova razmena. Upitan je i sam termin Kolumbovo otkriće, jer su u Americi već hiljadama godina pre toga živjeli različiti narodi sa veoma razvijenim civilizacijama, poput Maja, Inka i Azteka. Nakon Kolumbovog iskrcavanja počinje evropska kolonizacija Amerike sa nasilnim pokrštavanjem starosedelaca i uništenjem njihove kulture. Trauma je pojačala i trgovina robovima iz Afrike. Skoro 11 miliona ih je transportovano do 19. veka za rad u Americi. Kolumbov dan je u 19. veku obeležavan u katoličkim i italijanskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Christopher Kolumbo je bio veliki admiral. Otkrio je zapadnu civilizaciju. Ako pogledate geografske karte pre 1492. zapadni svet nije postojao. Sada, da li je bio savršena ličnost? Niko nije perfektan, osim ono gore, odnosno Boga.
Mario Kermele, predsjednik lože Sinovi Italije iz Njujorka. Predsjednik SAD-a Benjamin Harrison je 1892. na 400. godišnjicu Kolumbovog poduhvata proglasio 12. oktobar nacionalnim praznikom. Posljednjih godina u Južnoj i Severnoj Americi preispituje se Kolumbova uloga i ruše spomenici posvećeni njemu. To se desilo i u protestima zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Joe Biden je kao prvi američki predsjednik 2021. proglasio Dan autohtonih naroda. 14 od 50 američkih država slave, te sve veći broj gradova umjesto Kolumbovog dana. Potomci starosedelaca poručuju da se prošlost ne može ispraviti, ali da se zarad istine mora revidirati zvanična manjkava verzija istorije.
Postskriptum sa Draganom Štavljaninom o Danu autohtonih naroda poslušajte u cijelosti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.